Tibi redemptor omnium, hymnum deflentis canimus, in josce nobis domine, in josce confitentibus. Qui vires hostis veteris, per cruce mortis conteris, qua nos vexillum fidei frontes ignati ferimus. Illuma nobis iugiter, repellere digna veris, ne possitum quam ledere, redemptos tuo sanguine. Qui propter nos ad inferos, descendere digna tus es, ut mortis debitoribus, vite donares munera. Tu es qui certo tempore, daturus finem seculo, justus cunctorum merita remunerator statues. Te ergo Christe quesumus, ut nostra cures vulnera, qui es cum Patre et Spiritu, laudandus in perpetuum. Amen.